Oto izantsika hatrany izany famakafakana izany ka ny ano izantsika azy de ny toko fahatelo. Matio toko fahatelo.
Ary tamin'izany andro izany de niseho jaona mpanao batisa nitory tany any efitry Jodia nanao hoe mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe inzany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Isaia toko fahefapolo andinin'ny fahatelo. Ary ny fitafiany zany jaona zany de lamba volondrameva ary fehikibodotra no tamin'ny valahany. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Tsodi rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana de nivoaka nankany amin'ny jaona ka nataon'ny batisa tao amin'ny ion'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Fa nony nahitan'ny fariseo sy ny saduseo maro nanatona ny batisany izy de hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Ko mamoaza voamendrika ny fibebahany ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama horainay zahay? Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato ireto. Ary indro efa mipetraka mifototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra zay tsy mamovoa tsara de ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Zaho de manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy aorinako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany ahy zaho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany, ary izy hanadio tsara ny eo ampamolohany ka hanangona ny variny ho any an-tsopotra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy mety maty. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatina ny jaona izy mba hataony batisa. Fa jaona nanda azy ka nanao hoe izaho no tokony hataonao batisa ka ianao indray va no makaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako.
Lasa ny telopolo taona ny rahana ho mpialoha lalana i Jaona mpanao batisa hanomana ny vahoaka ny rain'ny mesiany, ary koa hanomana ny olona amin'ny fametrahana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany.
Ary ny fitafiany zany jaona zany de lamba volondrameva ary fehikibodotra no tamin'ny valahany. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Tsodi rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana de nivoaka nankany amin'ny jaona ka nataony batisa tao amin'ny ion'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany.
Jaona manokana de tsy nanao afa-tsy niantso ny vahoaka ibebaka, fa ilay naniraka azy kosa no hanana ny hery sy ny fahefana hiazona mba ho azy ireo izay mibebaka amin'ny fanaovan'ny batisa azy ireo amin'ny fanahymasina. Ireo izay tsy mibebaka kosa any aoriana any dia omelohany ho faty atsipy ao anaty afo. Ny fitafiany jaona mpanao batisa sy ny sakafony dia mampiseho ny fanetretena toriny. Nanatona ny jaona mpanao batisa Jesosy mba atao batisa, nefa ny salasaly jaona nilaza fa izy no tokony ataon'i Jesosy batisa fa tsy ny fanohitra amin'izany. Ny kiriana nefa Jesosy ka nanaiky ny fangatahany jaona ary nanao batisa azy noho ny farany. Raha namelan'i Jaona anao batisa azy Jesosy dia niombona tsy tamin'ny Israely tao anaty fahotany tsy akory fa tamin'ireo olona mibebaka olona tsara laza ambonin'ny tany araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 50 ny andininy fahatelo. Nefa tsy avelan'Andriamanitra fangaro amin'ny mpanota izy Jesosy izany ka nambara ny teo masin'ny olona rehetra fa Jesosy dia zanany noho izany izy no ilay Mesia.
Ity no zanako malalako izay sitrako.
Ny batisan'i Jesosy no manamarika ny fiandohan'ny fanompony ampahibe maso. Tsara ny manamarika ara-piainao jaina fa ny batisa nataon'i Jaona dia batisa ho amin'ny fibebahana. Ny rano dia kisarisary ny fanadiovana. Tsy io no batisa kristianina izay manambara ny fiombonana amin'ny fahafatesan'i Kristy. Ny batisa amin'ny hafa dia fanambarana ny fitsarana ny firenena nandany Mesia. Ny batisan'i Jaona dia manomana ny fahatongavan'i Jesosy ilay Mesia araka ny faminaniana ao amin'ny Testamenta taloha ao amin'ny Isaia 40:3.
Injany misy feony miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe any tany foana ho an'Andriamanitsika.